Сізде қажет нәрсенің бәрі бар. Себебі өзіне ұнайтын істерді қалап, жүзеге асыруларыңа түрткі болушы Құдай. Пілі-піліктерге арналған қат 2-ші тарау 13-ші аят. Құдай сізді өзі үшін бірдеңе істеуге шақырды ма? Егер сіз ата-ана, қызметкер немесе біреудің жұбайы болсаңыз, бұның жауабы иә. Біз өмірде бір керемет нәрсе жасағымыз келсе де, бірақ бұл өмірдегі Құдайдың бізді күнделікті жасауға шақыратын істері ең қиын қызметтер болып табылады. Мысалы, ата-ана болу, қиын мінезді бастықтың қол астында жұмыс істеу, қиын болып көрінетін некені жалғастыру, әрине сізде бұл тым қиын, мен оны істей алмаймын деген күндер болғанына сенімдімін. Исадан шамамен 500 жыл бұрын еврей халқына өмір осылай болып көрінген еді. Жауларының тұтқынында болған олар Иерусалимге орала бастады. Ғибадатхананы және өмірлерін қалпына келтіруге тырысты, бірақ бәрі жақсы болмады. Олар өздерін бәрін қалпына келтіру үшін не қажет екенін білмеген сияқты болып сезінді. Құдай оларды күш қуат пенде емес, билік күшімен де емес, тек менің рахымыммен ғана табысқа жетесің деп жігерлендірді. Закария пайғамбардың кітабы 4-ші тарау 6-шы аят. Дәл осылай елші Паул былай деп түсіндірді. Себебі өзіне ұнайтын істерді қалап, жүзеге асыруларыңа түрткі болушы Құдай. Пілі-піліктерге арналған хат 2-ші тарау 13-ші аят. Егер сіз өмірде қатты қиналып жатсаңыз, мынандай ескерту бар. Рут Чау Симмонс, біз күш, шеберлік немесе талпыныс емес, Құдайдың рухы арқылы қуантамыз. Сіз шақырылған нәрсе тым қиын, тым үлкен, тым мүмкін емес болып көрінгенде, оны ынтамен орындаң және нәтижесін Құдайға тапсырыңыз деп жазды. Тереза ана, біздің бәріміз үлкен керемет істер жасай алмаймыз, бірақ біз үлкен сүйіспеншілікпен ұсақ түйек нәрселерді жасай аламыз деп айтатын. Құрметті Исаның шәкірті, Құдайдың рухы оның шақыруын орындауға мүмкіндік береді. Кішкентай нәрседен бастаңыз.